რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კიდევ ერთხელ გამოხატა თავისი მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. ირლანდიაში რეფერენდუმში ერთი და იმავე სქესის პირთა ქორწინების მომხრეები იმარჯვებენ. ერაყის არმიამ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს წაართვა იმ ტერიტორიების ნაწილი, რომლებიც ექსტრემისტთა რაზმებმა ქალაქ რამადის აღმოსავლეთით ჩაიგდეს ხელთ. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კიდევ ერთხელ გამოხატა თავისი მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით 22 მაისს გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სახელით 26 მაისის დღესასწაული მიულოცა საქართველოს ხალხს. დიდად ვაფასებთ ჩვენს მტკიცე პარტნიორობას საქართველოსთან ვკითხულობთ განცხადებაში. აქტიურად ვუჭერთ მხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და მზად ვართ დავეხმაროთ მას ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელებაში და ხელი შეუწყოთ ნატოში გაწევრიანებისკენ მიმავალ გზაზეო. ციტატის დასასრული. ირლანდიაში მიმდინარეობს ხმების დათვლა 22 მაისს გამართული ისტორიული რეფერენდუმის შემდეგ, რომელშიც მოსახლეობამ უნდა უპასუხოს შეკითხვას, ემხრობა თუ არა კანონმდებლობაში ცვლილებებს, რომლებიც ითვალისწინებს ადამიანებს შორის ქორწინების შესაძლებლობას მათი სქესისგან დამოუკიდებლად. წინასწარი მონაცემების თანახმად იმარჯვებენ კანონში ცვლილებების შეტანის მომხრეები. ოპონენტების ნაწილმა უკვე აღიარა მარცხი და მიულოცა გამარჯვებულებს. როგორც ვარაუდობენ, ლესბოსელთა და ჰომოსექსუალთა ქორწინებას ხმის უფლების მქონეთა 60%-მდე დაუჭერს მხარს ირლანდიაში, რომელიც ძირითადად კათოლიკური ქვეყანა არის. რეფერენდუმის საბოლოო შედეგი დღეს გახდება ცნობილი. კონსმეთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე განვაგრძობთ გადაცემას. ერაყის არმიამ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს წაართვა იმ ტერიტორიების ნაწილი, რომლებიც ექსტრემისტთა რაზმებს ქალაქ რამადის აღმოსავლეთით ჰქონდათ ხელში ჩაგდებული. ფრანს პრესი ანონიმ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ სამთავრობო ჯარების ოპერაცია 23 მაისს დილით დაიწყო. არმიის ოპერაცია პირველი კონტრშეტევა იყო მას მერე, რაც ერთი კვირის წინათ ქალაქი რამადი ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა. აღმოსავლეთ უკრაინაში დატყვევებულმა რუსეთის ორმა ჯარისკაცმა თქვა, რომ დაკავების მომენტში რუსეთის შეიარაღებული ძალების დავალებას ასრულებდა. ეს განცხადება ეწინააღმდეგება მოსკოვის მტკიცებას, რომ დატყვევებული ორი პირი ამჟამად არ მსახურობს ჯარში. 22 მაისს რუსული გაზეთის ნოვე გაზეტას ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში ერთ-ერთი დაკავებული ალექსანდრ ალექსანდროვი ამბობს, რომ უკრაინის ჯარების მიერ მისი დატყვევება ადასტურებს, რომ რუსეთის სამხედროები მოქმედებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები მოსკოვის დახმარებით ებრძვიან უკრაინის არმიას. ნორვეგიამ რუსეთს გაუსწრო დასავლეთ ევროპული ქვეყნებისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების სფეროში. როიტერსის მონაცემებით 2015 წლის პირველ კვარტალში ნორვეგიამ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში 29 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზზე მეტის ექსპორტი მოახდინა. მაშინ როცა გაზპრომის ექსპორტის მოცულობა 20 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტია. ევროპაში ნორვეგიული გაზის იმპორტის მკვეთრი ზრდა შედეგია დასავლეთ ევროპული ქვეყნების მცდელობისა შეამცირონ რუსეთიდან გაზის იმპორტზე დამოკიდებულება, ასევე ნორვეგიელ მიმწოდებელთა ფასების მოქნილი პოლიტიკისა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე, იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask and bread couldn't tell you how I want you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking, oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take it to the end, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away, oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I say those things you want to hear. If you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you. Well, I don't wanna hide away.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
We have the technology.
San Michelle and for Julie Wayne. I recall that you were my inspiration deep. Summer days spent outside on Fordham. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Riga'da Şərq tərəfdaşlığı sammitinin sonuncu günü yekun deklarasiya imza atmaqdan əvvəlcə Azərbaycan imtina edirdi, ancaq sonunda Azərbaycan da müəyyən şərtlərlə bunu imzaladı. Bakı meri Hacıbala Abutalıbov Azadlıq radiosuna danışdı. Yanğından sonra istifa vermək fikri varmı? Yüksək vəzifəli məmurlara aid edilən şirkətlərə və həmin məmurların özləri ilə bağlı tədbir görüləcəkmi? Bakıdakı hündür mərtəbəli binaların neçə faizində ehtiyat yanğın çıxışı var? Az sayda binalarda yanğın nərdivanları quraşdırılıb. Elnur Hüseynov Eurovision 2015-in finalına çıxdı. Və Azadlıq Life-də günün sualı, Bakıda binalarda daha hansı problemlər var? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Riga'da Şərq tərəfdaşlığı sammitinin ikinci günündən başlayırıq. Bugün sonuncu günüydü və bugün Azərbaycanın yekun deklarasiyaya imza atmaqdan imtina etməsi ilə bağlı Riga sammitində bir gərginlik yaşandı. Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz Riga sammitində Azərbaycanla bağlı yaranan bu gərginliyə öz münasibətini bildirib. O deyib ki, Azərbaycan tərəfinin əsas iradı o idi ki, Avropa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Ukraynadakı qədər dəstək deyil. Dağlıq Qarabağ Schulz deyir, Dağlıq Qarabağ dondurulmuş münaqişə deyil, Ukraynada baş verənlər isə yox. Ukraynada baş verənləri izah etmək asandır. Rusiya beynəlxalq qanunları pozub, Kırımın ilhaqı ilə beynəlxalq qanunları pozub. Əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hər birimizin problemidir və bizlər bu münaqişənin həllini istəyirik. Bunu Schulz deyir. Martin Schulz əlavə edir ki, Azərbaycan tərəfi yekun bəyannaməyə bununla bağlı iradlar tutub, Avropa Parlamentinin prezidenti bu iradlarla elə də razılaşmadığını söyləyir. O deyir, Avropa Parlamentinin prezidenti kimi Azərbaycanın daxili vəziyyəti, demokratiyanın durumu, siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Amma düşünürəm ki, biz danışıqları davam etdirməliyik. Təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, kimlər ki bir-biri ilə danışır, müzakirələr aparırsa, onda nələrisə dəyişmək mümkündür. Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov da hazırda Riqadadır. O bildirib ki, Schulz Azərbaycana sataşmaq üçün bəhanə axtarır.
Martin Schulz əslində istəyir ki, bir dənə bəhanə tapsın, Azərbaycana sataşsın. Yəqin ki, elə bunun beynində, fikrində həmişə Azərbaycan var. Əslində belə deyil. Bu sammit, 4-cü sammit, Azərbaycan təkcə yox, ümumiyyətlə Avropa İttifaqı ilə Şərq tərəfdaşlığına üzv olan dövlətlərin əməkdaşlığının indiki vəziyyətini, problemlərini, gələcək perspektivlərini bax burada nəzərdən keçirib, təhlil edib, müəyyənləşdirirdi. Şübhəsiz ki, bununla da bağlı bizim əlbəttə Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımızda müəyyən sözümüz, mövqeyimiz var idi. Bilirsiniz, bu forumun sonunda bir bircə bəyannamə qəbul olmalı. O bəyannaməyə bizim iradlarımız var idi. Özü də güclü iradlarımız var idi. İradlar gedir ümumiyyətlə birincisi ki, biz bu bəyannamənin ruhunu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın xarakterinə uyğun bilmirik. Azərbaycan post-sovet məkanında Avropa İttifaqı ilə ən uğurlu hər tərəfli əməkdaşlıq edən bir dövlətdir. Amma o sənədin içərisində Azərbaycana qarşı Azərbaycanla bağlı müddəalar o ruha cavab vermir. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yanaşmadan biz narazıyıq. Bütün bunları isə biz açıq, aydın formada Avropa İttifaqının rəhbərliyinə və burada iştirak edən bütün dövlət və nümayende heyetlerin başlarına çattırdı. Ve çok büyük de bir gerginlik yarandı bundan bağlı. Biz bununla bağlı ikindi ki belirledi. Biz bu ümumi beyannameye razılık veririk ama öz xüsusi mövqeyimizi bildirmeliler. Xüsusi mövqeyimiz ise etraflı, açık, aydın, resmi surette yazıp göndereceğiz.
O müddiada ne yazılmış ki biz onlara razılaşmıyoruz?
Söhbet orada ondan getirir. Bilirsiniz müddiada yazılanları size demeye ihtiyaç yoktur. Ama elə formulovka deyirlər.
Bunu Noruz Məmmədov deyir, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət rəhbəri. Azərbaycan Avropa Birliyinin Riqada keçirilən şərh tərəflaşdığı sammitində yekun bəyannaməyə gün ərzində imza atmırdı və sonda bu bəyannaməni imzaladı. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib. Ancaq o deyib ki, iclasda da qeyd olundu ki, Azərbaycan Respublikasının yekun bəyannamə ilə əlaqədar öz qeyd şərtləri var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəldə də deyildiyi kimi Riqada Şərq tərəfdaşlığı sammitində Azərbaycanın yekun deklarasiyaya, bəyannaməyə imza atmaqdan imtina etməsinə görə bir gərginlik yaşanırdı. Azadlıq Radiosu müxbirinin Riqadan verdiyi xəbərə görə Riqa sammitində Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun yekun deklarasiyanın müzakirəsi ilə bağlı görüşü yarımçıq tərk etdiyi bildirilirdi. Sammitdə çıxışında Məmmədyarov sənədin mətni ilə razı olmadığını söyləmişdi. O, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hissiyə narazılıq eləyirdi. Sammitdə Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri münaqişənin həll olunmasında bir-birlərini günahlandırırdılar. Tədbirdən sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bildirib ki, Azərbaycanlı həmkarı yekun sənədlə razı olmayıb deyə görüşü yarımçıq tərk eləyib. Daha sonra Azərbaycanın Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı sammitinin yekun Riqa bəyannaməsinə qoşulduğu bildirildi. Bundan sonra Donald Tusk, Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk Azərbaycanın imza atması məsələsinə aydınlıq gətirdi. Məlum oldu ki, o Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıb.
We are fully aware that we need new tools as a EU and as a Eastern Partner.
Biz həm Avropa Birliyi, həm də Şərq tərəfdaşlığı proqramı kimi yeni vasitələrə ehtiyacımız olduğunu yaxşı başa düşürük. Bu gün mənim Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə müzakirəmin əsas mövzusu idi və faktiki olaraq söhbətimiz bəyannamə barədə deyildi. Bildiyiniz kimi bizim Azərbaycan və Belarus da daxil olmaqla ümumi bəyannaməmiz var. Müzakirə fərqləndirməni əks etdirən yeni vasitə və yanaşma barədə idi. Və şübhəm yoxdur ki, Azərbaycan əməkdaşlığı davam etdirmək və hətta Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı gücləndirmək əzmindədir. Bu ola bilsin ki, prezident İlham Əliyevin ən aydın mesajı idi.
I have no doubt. It was maybe the most clear message from President Aliyev today.
Bunu Avropa Birliyinin Şurasının prezidenti Donald Tusk deyir. İndi isə Azərbaycana keçirik. Azərbaycanda yanğından sonra vəziyyət yenə də gündəlikdədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Balabı Talıbov Binəqədi rayonundakı yanmış binanın sakinlərinlə görüşüb. Görüş Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində keçirilib. Hacı Balabı Talıbov deyirdi ki, artıq bugün ayrılan kompensasiyaların sakinlərə çatdırılacaq. O bildirib ki, Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı var. Yanan bina çox yüksək səviyyədə təmir olunacaq. İcra Hakimiyyəti başçısının sözlərinə görə Bakıda yanğına həssas üzlüklü 140 ədəd bina var, onların hamısı söküləcək üzlükləri və şəhərdə belə üzlüklü bina daha qalmayacaq. Bu arada müxbirimiz Bakı meri Hacı Bala Abutalıbova zəng eləyib başqa suallarla bağlı. Belə fikirlər var idi ki, başqa ölkələrdə belə yanğından sonra rəsmilər istifa verirlər. Hacı Bala Abutalıbovun da yanğından sonra istifa vermək fikri varmı? Bundan başqa yüksək vəzifəli məmurlara aid edilən şirkətlərlə və həmin məmurların özlərinlə bağlı tədbirlər görüləcəkmi?
Kompensasiya ödənib nə qədər nəzərdə tutulur?
Bu gün kompensasiya hamısına verilir.
miqdar bəllidir ya ailə başçıları?
Əlbəttə ki, möhtərəm prezidentinizin sərəncamı ilə Nazirlər Kabineti pulu ayırıb, pul da Bakı İcra Hakimiyyətinin büdcəsindədir.
İndi onlar harada qalırlar?
Onlar istədikləri yerdə görədildi. Buzovnadır, kimsə öz qohumunun evidir, kimsə kirayədə qalır. Öz istəkləri ilə, bilim yoxdur.
Bu, ZEK müdürü də həbs olunub.
Bu haqda məndə məlumat yoxdur. Gəlin, istintaq gedir. İstintaqın nəticələrindən asılı olaraq məlumat veriləcək.
Azərbaycan, bir də bu internetdə də yazırlar ki, bu hadisədən sonra siz istifa verməliydiniz.
Bilirsiniz nə var? Vəzifəyə prezident təyin edir, vəzifədən də prezident azad edir. Əgər istintaq müəyyənləşdirsə ki, hər hansı bir məmur ya da vətəndaş günahkardır, istifadan söhbət gedə bilməz. O, onun yeri zindan olacaq.
Siz özünüzü günahkar sayırsınız?
Bilirsiniz, gəlin, istintaqın nəticələrini gözləyək. Bugün istintaqın nəticələrini bilməmiş hər hansı fikir söyləmək istintaqın işinə maniçilik törətməkdir. Və ya təsir etmək.
Bu sakinlərə nə demək istəyərdiniz buradan?
Həyatını dəyişmiş insanların ailə üzvlərinə və gözüm diləyərdim. Vəfat etmişlərə Allah rəhmət eləsin deyərdim. Yatdıqları torpağın qut kimi yumuşaq olmasını arzulayardım. Xəsarət alanların hamısına şəfa diləyərdim. Və tez bir zamanda xəstəxanada qalanlara sağlamlıq arzulayardım. Digərlərinə, hansı ki stres keçiriblər və s. onların da tez bir zamanda o stresdən çıxmasını arzulayardım. Və əmin olsunlar ki, möhtərəm prezidentimizin tapşırığına uyğun olaraq o 56 mənzilin bütün sakinlərinə onların arzuları yerinə yetirməklə hər şey deməli yerinə yetiriləcək. Və əlimizdən gələn edəcək ki, bu 56 mənzilin sakinləri narazı qalmasınlar.
Bu digər binalarda bu yanğından mühafizə sistemi qurmaq fikri və yaxud da gücləndirmək fikriniz varmı?
Bu... Mən deyirəm sizə, bu gün istintaq gedir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bütün binalarda müayinə aparır. Belə qərara gəlinib ki, 140 binacı var bizim Bakı şəhərində, həmçinin də elə bina var ki, adi sahibkarın binasıdır, ya da dövlətə balansında olan binadır. Mərtəbəsindən asılı olmayaraq, hamısı sökülüb, ya yenidən bərpa olmayacaq.
140 binadır cəmi, bu həmin ört üzdüyünə
şübhə. Bizdə olan məlumata görə bugün Bakıda 140-a qədər bina belə üzlüklə üzənilib. Hamısı bir-bir yoxlanılacaq və Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz rəyin verəcək.
Azərbaycan mənə bir şey deyirlər, bu aydınlıq olsun istəyirəm, yayılıbdır, sizin cavabınız olsun onlara. Bu deyirlər şirkətlər Kəmaləddin Heydərevin, Ramiz Mehdiyevindir, ona görə bu üstlərinə getmirlər, o bir-iki yek tuturlar, nə edirlər, elə onunla da qutarıb gedəcək.
Bilirsiniz nədədir, gəlin şayələrə inanmayaq, gəlin həqiqətə inanaq. İstintaq gedir. Kimdir, kimlə asılı olmayaraq o cavab verəcək. Buna əmin olun.
Bunu Bakı meri Hacıbala Abutalıbov Azadlıq Radiosuna deyir. Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Live'da günün sualı da elə Bakıdakı evlərin problemləri ilə bağlıdır. Təkcə təhlükəsizlik problemləri yox. Dinləyicilərimizə sual vermişdik ki, Bakıdakı binaların daha hansı problemləri var? Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Rəşad Təhməzov yazır, Bakıda evlərin çoxunda yanğın vaxtı düşmək üçün əlavə piləkənlar yoxdur. Bayırdan qurulan piləkənları nəzərdə tuturam. Tehranə Paşaso yazır, orada özünü atanlar üçün nəsə olmalıydı ki, tordan zaddan onlar yerə düşməsinlər. Damla Cioli yazır ki, ümumiyyətlə evin inşasında istifadə olunan deyərdim ki, hər bir şeydə problem var. Heç kəs ucuz, hər kəs ucuza qaçır. Day demirlər, insan həyatı bu dərəcədə ucuz deyil. Onlara qalan sonradan çəkilən xərc vəziyyət olacaq. Aygün Nəsirova yazır, bir balaca yüksək zəlzələ olsa problemlər üzə çıxacaq. Babək Aslanov yazır ki, Bakının dərdi var, Bakı xəstədir. yorğundu, yatmır Haçandan Bakı, doyub yad 50-dən qaçqından Bakı. Bu ya olduğu kimi oxuyuram. Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə dünənki Eurovision yarım finalına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən Avstriyanın paytaxtı Viyana'da Eurovision 2015 mahnı müsabiqəsinin ikinci yarım finalı oldu. Azərbaycanı təmsil edən Elnur Hüseynov finala çıxdı.
Elnur Hüseynov 2008-ci ildə Azərbaycanı Samir Cavadzadə ilə birlikdə Eurovision mahnı müsabiqəsində təmsil edəndə çox tanınmırdı. Səhnə çıxışını görəndən sonra isə oxuduğu mahnı bir tərəfə qalmışdı. Çoxları onu taxtığı qanadlarına görə tənqid edirdi. Üstündən 7 il keçəndən sonra Elnur Hüseynov yenə Eurovision səhnəsindədir. Bu dəfə çox tanınır. Çünki Eurovision-a getməmişdən az əvvəl Azərbaycanda və Türkiyədə çox izlənən O Səs Türkiyə yarışmasının qalibi olmuşdu və tez-tələsik onu Eurovision-da Azərbaycanı təmsil etməsi haqqında qərar verildi. Bu günlərdə Türkiyədə çıxan Hürriyyət qəzetində bununla bağlı Elnur Hüseynova sual verdi ki, O Səs Türkiyədə birinci olandan dərhal sonra Azərbaycanı Eurovision-da təmsil etmək təklifini aldın. Nə düşündün? Elnur Hüseynov cavabında deyib ki, doğrudan da çox sürətli oldu bu. Bir yarışmadan yeni çıxmışdım və bir başqa yarışmada iştirak etmək təklifini aldım. Nəticədə hər ikisi kiçik miqyaslı işlər deyildi. Çox həyəcan verirdi. 2008-ci ildə Elnur Hüseynovun ifa etdiyi Day After Day mahnısının bəstəkarı Gövhər Həsənzadə idi. Bəstəkar Elnurun dünənki çıxışı haqqında bunları deyir.
Elnurun çıxışı heç də oradakı olan çıxışlardan heç birinə zəif də deyildi. Çoxsundan güclü idi. Çox professional çıxışı idi. Mən 5-likdə görürəm Elnuru və buna da sonuna qədər iddialıyam, düşünürəm 5-likdə olacaq.
Gövhər Həsənzadə deyir ki, 2008-ci ildə Elnur Hüseynov indiki kimi peşəkar idi.
Fərq daha rahat, daha peşəkar, daha namlı idi. Əlbəttə illərin təcrübəsi var və əlbəttə bunlar hamısı əlbəttə fərqli tərəfidir, yəni üstün tərəflərdir, yaxşı tərəflərdir. Amma Elnur elə həmin Elnurdur, yəni istedadlı, həmin xarakterli insandır. Həqin ki, indi bugün üçün ən uyğun versiya o olduğuna görə, ən rahat, ən hazırlıqlı, ona görə mən belə düşünürəm. Amma o zaman bəlkə də, nə bilim, o zaman bəlkə də biraz başqa prizmadan baxılırdı və ya bəlkə də başqa namizədlər nəzərdə tutulurdu. Amma bugün üçün yəqin ki, yeganə namizəd, ən real namizəd Elnur olduğuna görə Elnuru özünün seçimini üzərində daha çox dayandılar.
Azərbaycanın Eurovision mahnı yarışmasında təmsilçisi Münsifər Heyət tərəfindən seçilir. Münsifər Heyətin üzvlərindən olan xalq artisti Mübariz Tağıyev Hüseynovun üzərində dayanmasını biraz yarı zarafat, yarı gerçək belə izah edir.
Bizə bu var, səhz olaraq belə uzaqdan gələndə əziz olur da.
Mübariz Tağıyev deyir ki, Elnur Hüseynovu həmişə istedadlı gənc kimi tanıyıb.
Yəni, çox istedadlı gəncdir, ya, Gümanada. Yəni, ona görə demirəm, istedadlı gəncdir. İstedadlı gəncdir. Mahnı, yaxşı mahnıdır, ancaq biraz Avrovizyon müsabiqəsinin məsəl formatına deyilsiniz, uyğun gəlmir. Biraz ağırlıq var. Ona görə Avrovizyon formatı, yəni, artıq samakası öyrənib, biraz nəbzinə uyğun, yüngül mahnılar sevirlər. O birisi o sanrı muzat istiqamətində olan mahnı kimi oran müsabiqələrində yaxşı səslənərdir. Bilmək olmaz, tamaşaçı övgü gündən günə dəyişir.
Elnur Hüseynovun müsahibələrindən aydın olur ki, yarışma bitəndən sonra da Azərbaycana yox, Türkiyəyə qayıdacaq. Deyib ki, İstanbulda 2 albom çıxardacaq. Bəs niyə Elnur da daxil olmaqla Azərbaycanı Eurovision-da təmsil etmiş və yaxşı nəticələr göstərmiş gənclər sonradan burada parlamır? Bəstəkar Gövhər Həsənzadə deyir ki, bu tələbat edilən anlayışla bağlıdır.
Tələbat deyilən bir şeydir. Yəqin ki, bu günləri estrada janrını kənara çəkir, professional estrada musiqisini kəlir, belə deyər. Tələbat yoxdur. Əgər bu insanların da raskutkasına getməyəcək. Beləsinə baxanda klipləri də var gələn. Sonra imkan daxilində ifaları da var. Amma görürsünüz ki, tələbat maraq yəqin ki, yoxdur. Onları efirlərdən biz görmürük. Yəni, bu reyting deyilən bir söz bugün gündəmdə çox dəbli bir sözdür. Amma reyting adı altında təqdim olunan musiqilərin içərisində professional estrada janrı yoxdur bu konkret belədir.
Elnur Hüseynov mayın 23-də finalda növbət dəfə çıxış edəcək. Elnur Hüseynov deyir ki, mahnının mesajı budur. Təslim olma, qəlbinin haqqı olan bir savaş var. Ayağa qalx və bu dünyada dözümlülük, qəbul olma və birlik uğrunda mübarizə apar.
Biz Elnur Hüseynova uğurlar diləyirik. O sabah finalda çıxış eləyir. İndi isə Azərbaycanda yanğından sonraki vəziyyətə yenidən qayıdırıq. Hündür mərtəbəli binaların çoxunda indi məlum olur ki, yanğın çıxışları yoxdur.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılır. Bu mədənin yanında da düz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi tökülən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda 15 adamın ölümünə səbəb olan 16 mərtəbəli binada baş verən yanğından sonra çox mərtəbəli binalarda yanğın təhlükəsizliyi məsələsi gündəmə gəlib. Bakıdakı hündür mərtəbəli binaların neçə faizində belə ehtiyat yanğın çıxışı var? Binalarda yanğın nərdivanları quraşdırılıbmı? Müxbirimiz elə bu məsələləri araşdırıb. Bir sakin ona deyir ki, mən köhnə binalarda 9 mərtəbədə yaşayıram. İçimən qarışıq, kim ki evini təmir eləyib, eyvanında qonşuya keçən ara kəsməni söküb yerini kərpiclə hörüb. Evdə bir yanğın olsa, blokat üstüdə olsa, halbuki bu ara kəsməni sındırmaqla qonşuya deməli həm də qonşu bloka çıxa bilərdin. Bunu Bakının Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Muraz Nağıyev deyir. Onun sözlərinə görə yanğın zamanı dama qalxma olar, ancaq damda cəmaatın su çəni krosna antennası olduğu üçün dama giriş qapısı bağlı olur. Bunu sakin deyir müxbirimizə. Paytaxtın 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığındakı yeni çox mərtəbəli binaların birində yaşayan Zümrüd Əliyeva isə deyir ki, hadisədən sonra 10-cu mərtəbə sakini kimi narahatçılıq içində yaşayır. Blokda bir pilləkanlardır, bir də lift. Başqa heç bir çıxış yoxdur. Bircə blokda pəncərələr var, açıb bağlanır, havalandırmaq olur, balkondan isə qonşuya keçid yoxdur.
Bizdə bir gəldi dənə lifti, bir də pilləkənlər. Lift də bağlı şaxtadır, qamalı. Yəni ki, belə bir qıram olsun, olsam, oradakı kimi belə yanğın olsa, aşağı düşənəcəm 9-cu mərtəbədir, yanar mərtəbə. Belə yanğın olsa. Bizdə, amma bilirsiniz, bizdə axı 10 mərtəbəli binadır. Bəlkə ona görə bizdə 17-18 deyil, 10 mərtəbəli binadır. Amma ki, tam qapalı bir deməli, blok deyirlər nə odur, deyəcək. Sonra da qapımı açıram, çıxıram pilləkəndə, bir də o şaxtanın içində böyük ifşa.
Bəs balkonlardan?
Balkondan balkona da keçməyə mümkün yoxdur. Heç görə. Çıdama da çıxış yoxdur, deməli. O da gələk 10-cu mərtəbənin qonşusuna müraciət edəyək ki, onun mantarda onundur. Oradan dama çıxmaq yəqin ki, bilmirəm, var yoxdur, çəkildim ki, yoxdur, 100% yoxdur.
Bunu Bakının 20 yanvar metrosu yaxınlığında çox mərtəbəli binanın sakini Zümrüd Əliyeva deyir. Müxbirimiz Həzə Aslanov metrosunun yaxınlığındakı yeni çox mərtəbəli binada yaşayanlarla da söhbət edib. İsmail Əyyubov da deyir ki, yanğına qarşı bircə su boruları keçiriblər, ancaq bu işlər də tam başa çatdırılmayıb.
Yaşadığımız binada heç bir təhlükəsizlik tədbirləri görülməyib, adi binadır. Hətta fəaliyyətdə giriş pilləkənlər də o köhnə Sovet dövründəkindən biraz eləmiz eynsizdir. Başqa bir tədbir yoxdur. Mənə yanğın söndürən üçün demək, su xətti keçiriblər. Onda sonradan deməli, tələb elədilər, sonradan düzəltdilər. Yəni ki, bütün mərtəbələri değişdilər fəaliyyətdə. Bir tane turba boru keçiriblər. Borular da belə heç etibar olması deyil. Açıq qaldı da, açıq birini də qoydular. Bax, belə təhlükəsli tədbirləri belə keçirir.
Bunu Həzə Aslanov metrosunun yaxınlığında yeni çox mərtəbəli binada yaşayan İsmail Əyyubov deyir. Maraqlıdır ki, Sovet dövründə təhlükəsizlik tədbirləri indikindən yüksək olub. Adını çəkilməsini istəməyən inşaat mühəndisi deyir ki, Sovet vaxtı tikilən binaların həyətində kiçik binalar da tikilirdi və yanğına qarşı ehtiyat tədbirləri ilə bunlar təchiz olunurdu. Binaların özündə eyvanların yanğın keçidi qoyulurdu. Bəzilərində çöldən dəmir pləkanlar var idi. Alışıb yanmasın deyə pləkanlar dəmirdən olurdu. İndi bəzi yerlərdə var, ancaq çox zigzag var idi. Sakinlərin ondan istifadə etməsi çətindir. Amma indiki çox mərtəbəli binalarda pləkanlar həmin yanğın çıxışını əvəz eləyir. Döngələrdə pəncərə yoxdur. Eyvana çıxış var. Açıqlığa çıxır, yəni təbii son yanan binalar kimi fasadların alışıb yanma nadir müşahidə olunan haldır. Yanğın olar bir mənzildə söndürə bilməzsən. Bu alov yayılana qədər cəmaat binanı tərk eləyə bilər. Bir ay öncə APA TV-yə müsahibə verən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəis mavini Polkovnik Rasim Kərimov demişdi ki, bütün çox mərtəbəli binalarda yanğından mühafizə sistemləri inşa olunur. O qeyd edirdi ki, ancaq sakinlər mənzil alarkən yalnız binanın dizaynına, mənzilin görünüşünə fikir verirlər, bu sistemlərlə maraqlanmırlar. Onların saz vəziyyətdə olmasına, kranların işləməsinə, təyinat səbəbinə fikir vermirlər. Polkovnik əhaliyə məsləhət verirdi ki, mənzil alarkən əvvəlcə binanın təhlükəsizlik sistemi ilə maraqlansınlar. Yanğın xəbər vericisinin, yanğın söndürmə kranının olmasına, necə işləməsinə, təxliyə yollarına, bu yolların təhlükəsizliyinə fikir versinlər. Yanğın baş verən zaman insanlar təşvişə düşürlər. Lakin 101 yanğından mühafizə xidmətinə və 112 Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə müraciət etməyi unutmaq olmaz. Müraciət zamanı ünvanı dəqiq demək lazımdır. Öz adını, telefon nömrəsini bildirmək lazımdır. Ünvanı deyər kən ora yaxın olan hər hansı orientiri də mütləq qeyd etsinlər. Bizim hissələr gələnə qədər yanğın su kranlarından, od söndürücülərindən, sudan, yanmayan materialdan təhlükəsiz şəkildə istifadə edərək yanğını söndürməyə çalışmaq olar. Qapalı yerdə olan insanlar dərhal təhlükəsiz yerə çıxmalıdırlar. Demək olar ki, bütün yanğınlarda insanlar yanğın baş verən yerdən nəyisə çıxarmağa çalışır. Bu bizim işimizə çox mane olur. 101 xidmətinə məlumat daxil olan kimi biz dərhal polis orqanlarına, dövlət yol polisinə təcili yardıma, Azərsuya, Azərışığa müraciət edirik. Bu bizim işimizin mütləq qaydasıdır. Bunu Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəis mavini Polkovnik Rasim Kərimov deyirdi. Yanan binanın içində qalan insanlar nə etməlidir? Bu sual da maraqlıdır. Bəzi adamlar bu barədə bilgili olsa da çoxları məlumatsızdır. Hamama girin, hamama həmin gün 16 mərtəbəli bina yananda aşağıdan yuxarı belə bağırırdılar. Alov bürümüş binada qalan sakinlər isə pəncərədən kömək eləyin qışqırırdılar. Yanğın zamanı içəridə qalanlardan biri mətbuata deyir ki, alov binanı bürüyəndə bloka çıxıb. Bir neçə mərtəbə düşəndən sonra anlayıb ki, bu tüstüdə boğula bilər. Təzədən mənzilə qayıdıb, təhlükəsiz yer tapıb, xilas olmağını gözləyib. 4 saata yaxın yanan binanın içində 40 günlük körpəsi ilə qalan jurnalist Sevin Fədai sonradan deyir ki, həmin vaxt dostlarının telefonla ona zəng eləyib, nəm dəsmalla nəfəs almağı məsləhət görməsi onların həyatını xilas eləyib. Əhali arasında yanğın və digər fövqəladə hallarda davranış qaydaları barədə təlim keçirməsə də bu qaydalar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytında yerləşdirilib. Dinləyicilərimiz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına daxil olub həmin davranış qaydaları ilə tanış ola bilərlər. Fövqəladə hallarda özlərini necə aparsınlar. Rəsmi məlumatı da qeyd edək. 2012-ci ildən bəri Azərbaycanda çox mənzilli yaşayış binaları və evlərdə 4873 yanğın olub. Bu hadisələrdə 120 nəfər həlak olub, 225 nəfər də yaralanıb. Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Паракупс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი
და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.